والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ila ruhi nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mustahidin wal mu'allifin wal musannifin خصوصا إلى روحي سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الجنيد البغدادي وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي والشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي والإمام أبي الحسن الشاذلي وإلى أرواح أولياء الله تعالى في أرض النسنترة خصوصا أرواح وليسوا وروح وليلة جدنا محمد متمكن قدس الله أسرارهم ونور ذرائحهم وأعاد علينا من بركاتهم ونفعنا بعلومهم وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في أندونيسيا خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم أشعري كي خلال بنكالان كي وهاب كي بشير سنسوري كي واحد كستور كي أسعد كي أحمد صديق كي معصوم كي علي معصوم كي بشير مصطفى كي عبد الله سلام كي سال محفوظ غفر الله ذنوبهم استر عيوبهم يعلي درجاتهم ونفعنا بعلومهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا روح أبي كي عبد الله رفاعي وروح أمي نهي سلامة وروح أمي نهي فاطمة غفر الله ذنوبهم استر عيوبهم يعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر وأعوك. كتاب الاقتصاد halaman 242. Kita membahas soal sifat Allah ya, yang kelima dan keenam yaitu sifat sama dan basar ya. Sifat mendengar dan melihat. Allah itu maha mendengar dan maha melihat ya. Kalau di dalam akidah Asy'ariyah ya, itu ada pembagian sifat-sifat Allah ya, dikategorikan dalam berbagai klaster ya, klaster. Sifat Allah itu 20 ya. Nah di antara 20 ini ada sifat-sifat kategorinya adalah sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah, kemudian juga ada sifat-sifat yang di luar 20 yang disebut dengan sifatul khabariyah ya, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Tapi memang di luar 20 sifat yang menjadi pokok pembahasan para ulama yang merumuskan akidah Asy'ariyah ini. Jadi sifat-sifat Allah yang pokok itu ya 20 ini ya. Sifat-sifat yang wajib ya. Kemudian nanti ada sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah, yaitu kebalikan dari 20 sifat itu. Lalu kemudian sifat Allah itu ya total ada 40 ya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Yang mustahil ini ya kebalikan dari yang wajib itu. Nah, sifat ke-5 dan ke-6 yang menjadi pembahasan kita ini dalam kategorisasi sifat-sifat Allah dalam akidah Asy'ariyah ini disebut sebagai sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani. Sifat yang berupa makna. Makna itu apa ya? Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Itu makna ya. Sesuatu yang bersifat pengertian. Pengertian itu makna. Misalnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Itu kan sifat ini kan tidak bisa dilihat ya. Tetapi dia ada pada sebuah zat, pada suatu zat itu ya sesuatu yang menjadi tempatnya sifat itu. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa ada dua jalan untuk menunjukkan adanya sifat sama dan basor ini ya. Yaitu pertama jalan berupa dalil nakli ya, berasal dari Quran ya. Wa huwa sami'ul basir ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ini dalil-dalil yang berasal dari Quran yang menunjukkan bahwa sifat sama' dan basar itu ada pada Allah ya. Nah, sekarang berikutnya adalah dalil tentang dua sifat ini tapi dalil yang rasional. Wa ammal maslakul aqliyu. Ini halaman 242. Wa ammal maslakul aqliyu, adapun jalan yang bersifat akal untuk menetapkan ya, mendalilkan bahwa Allah itu punya sifat sama' dan basar, fahuwa, maka al-maslakul aqli itu adalah an-naqula, yaitu berkata kita di sini Al-Ghazali maksudnya. Ma'lumun, apa perkataan kita ini? Ma'lumun annal khaliqa akmalu minal makhluq. Ma'lumun itu diketahui ya. Huwa ma'lumun ya. Ini khobar mutadaknya dibuang. Atau ma'lumun ini khobar muqaddam, annal khaliqa itu mubtada' mu'akhar ya. Ma'lumun itu diketahui, annal khaliqa sesungguhnya Allah yang maha pencipta ya, Tuhan itu akmalu lebih sempurna, minal makhluki daripada makhluknya. Itu postulat pertama ya. Postulat pertama, Tuhan itu lebih sempurna daripada makhluknya. Ini kan akal ini kan? Ini kan pakai akal ini. Wa ma'lumun, dan diketahui, annal basira, sesungguhnya Tuhan yang maha, atau annal basira, sesungguhnya orang atau ya orang yang bisa melihat itu akmalu lebih sempurna mimman daripada seseorang la yubsiru, yang tidak bisa melihat orang ini. Wasami'atan, sesungguhnya orang yang maha mendengar akmalu itu lebih sempurna mimman daripada orang la yasma'u, yang tidak bisa mendengar orang ini. Ya kan? Itu tadi postulatnya, Tuhan itu lebih sempurna daripada makhluknya. Nah, dalam konteks kehidupan manusia ini, kita kan tahu secara nalar bahwa orang yang bisa melihat itu lebih sempurna daripada yang tidak bisa melihat. Yang bisa mendengar lebih sempurna daripada yang tidak bisa mendengar. Itu sudah masuk akal itu. Fayastahilu, maka mustahillah an yathbuta. An yathbuta tetap atau terkonfirmasi tetap wasful kamal. Ada, maksudnya itu ada ya. Wasful kamali, sifat kesempurnaan. Lil makhluki, bagi makhluk. Wala yathbuta, dan tidak terjadi, tidak menetap, tidak ada. Lil khaliki, bagi Tuhan yang maha mencipta. Mustahil. Kalau makhluknya itu bisa melihat, terus Tuhannya tunanetra, itu kan tidak mungkin. Atau makhluknya bisa mendengar, Tuhannya tidak bisa mendengar. Nah, itu berarti makhluknya lebih sempurna daripada Tuhannya, itu mustahil. Fahadhani, maka dua hal ini, ya. Fahadhani, maka dua hal ini, yaitu apa namanya? Tadi itu ya. Ma'lumun annal khaliqa akmalu minal makhluki. Dua dalil tadi itu, dua postulat itu. Ma'lumun annal khaliqa akmalu minal makhluk, ya. Atau ma'lumun annal basir akmal mimman la yubsir, wassami' akmal mimman la yasma', mimman la yasma'. Dua postulat ini aslan itu adalah dua dasar. Yujibani, yang mengharuskan kedua dasar ini, al-iqraro, mengakui, bisih hati da'wana, terhadap validnya klaim kami, para kami Al-Ghazali maksudnya. Maka fafi ayyihima, maka di dalam bagian yang mana dari kedua hal ini, an-niza'u, penentangan, atau apa namanya, ketidaksetujuan. Di dalam dua postulat tadi, mana yang Anda anggap itu bermasalah? Fa'ingkila, maka jika ini karena inilah cara ulama dulu ketika mengulas mengenai mengenai sifat-sifat Allah, mengenai soal-soal akidah, ya. Itu selalu bentuknya adalah begitu, tanya jawab. Seperti saya katakan berkali-kali, akidah Islam, ya. Ini banyak hal yang tidak menyadari mungkin, ya, atau menyadari tapi tidak ngeh, ya, atau kurang disadari secara sungguh-sungguh, ya. Akidah Islam itu dari dulu itu dirumuskan di dalam konteks polemik. Ya, polemik itu. Akidah Islam pertama turun kepada Nabi itu polemik dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang kafir Makkah. Ya, ketika akidah Islam diturunkan melalui ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan kemudian ditentang, ya. Dikritik oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian ketika sejarah berkembang, ya, kemudian Nabi wafat, ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus begitu. Kemudian muncul kelompok-kelompok dalam Islam. Nah, kelompok-kelompok dalam Islam ini itu mencoba untuk memahami ayat-ayat ataupun hadis, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mengenai zatnya Allah, sifatnya Allah, tentang mengenai af'alullah, tindakan-tindakan Allah, mengenai nabi, mengenai hari akhir, ya, yang disebut dengan al-ma'ad. Itu kan isu-isu akidah itu kan itu, tentang Allah, nabi, kemudian tentang Al-Quran, kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tentang barang-barang gaib, malaikat, surga, neraka, segala macam. Kemudian mengenai mengenai Rasul, ya. Itulah isu-isu akidah itu, Allah. Allah di sini menyangkut zat Allah, sifat Allah, af'alullah, tindakan-tindakan Allah. Kemudian isu kedua dalam akidah adalah isu mengenai Rasul. Rasul ini penting, salah satu fondasi penting dalam akidah, karena Rasul, kita percaya adanya Rasul. Allah itu menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui perantaraan seorang Rasul, utusan. Makanya pembahasan mengenai Rasul dalam akidah itu penting sekali. Nah, termasuk di dalam pembicaraan mengenai Rasul ini ada pembicaraan mengenai kitab suci, ya, kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul ini. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai kehidupan setelah mati, yang disebut dengan al-ma'ad. Itulah unsur-unsur akidah di dalam pemahaman ulama-ulama Sunni. Nah, kalau ulama Syiah menambahkan mereka satu unsur, yaitu unsur yang disebut dengan al-imamah. Soal kepemimpinan pasca wafatnya Nabi, itu soal akidah itu. Karena orang-orang Syiah percaya bahwa setelah Nabi wafat, imamah atau kepemimpinan Nabi diteruskan oleh keluarganya, yang disebut dengan para imam-imam itu. Ini kalau Syiah. Kalau dalam Sunni, imamah bukan bagian dari masalah akidah. Nah, apa namanya? Inilah apa ya, unsur-unsur yang menjadi pembahasan di dalam masalah akidah itu. Nah, pembahasan mengenai soal akidah ini, ya tadi saya katakan, dalam sejarah Islam itu terjadi di dalam konteks polemik. Ya, polemik itu apa? Debat itu. Kelompok ini memahami begini, ditentang oleh kelompok lain begitu. Sekarang pun masih begitu. Ya kan? Akhir-akhir ini di X, di Twitter lagi ramai soal Salafi, Wahabi, ya. Polemik, ya. Jadi rumusan akidah itu dilakukan dalam konteks polemik, ya. Nah, makanya kalau kita baca kitab Al-Iqtisad ini, itu bentuknya seperti polemik, ya. Jadi strukturnya adalah Al-Ghazali mengemukakan semacam postulat atau pandangannya, posisinya. Kemudian Al-Ghazali membayangkan di sebelah sana itu ada kelompok yang menentang dia. Jadi ada semacam the imaginary opponent, ya, yaitu lawan yang dibayangkan, al-khasmul mutakhayyal, al-khasmul mutakhayyal, apa namanya, musuh yang dibayangkan. Kenapa kok dibayangkan ada musuh? Karena sejarah munculnya akidah, rumusan akidah dalam Islam itu muncul dalam konteks perdebatan. Kelompok ini membawa pemahaman begini, ditentang kelompok itu. Kelompok itu dijawab kelompok ini, terus begitu. Kayak pingpong, ting-tong, 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 begitu. Nah, makanya kemudian di sini cara Al-Ghazali mengetengahkan pembahasannya itu di selalu ada fa'ingkila. Jika lawan kamu, lawan kami bertanya begini, kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, begitu ya. Dan bagi saya ya, perdebatan seperti ini itu bagus, sehat itu. Sehat itu. Itulah yang membuat agama jadi hidup itu kan karena ada perdebatan-perdebatan ini. Ya memang perdebatan ini ada eksesnya, lalu timbul nanti ya permusuhan, apa kebencian. Ya itu resiko ya. Ya tapi insya Allah bisa lah dikontrol lah ya, insya Allah bisa. Tapi perdebatan ini sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam sejarah pertumbuhan atau perkembangan agama, termasuk Islam. Jadi tidak usah alergi kepada perdebatan-perdebatan ini ya. Ya meskipun perdebatan ini sebetulnya tidak terlalu perlu kalau tujuan kita itu adalah menjadi seorang apa namanya ya Muslim yang sederhana aja lah. Perdebatan ini sebetulnya tidak akan meningkatkan iman sebetulnya. Itu kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya bagian awal itu. Debat-debat ini soal akidah ini tidak akan menambah iman. Ya memang betul kalau kita kepengin menghayati apa namanya keislaman kita secara apa namanya secara sederhana ya. Ya udah, pokoknya yang penting kita iman, setelah itu ibadah sebaik-baiknya, khusnudzon kepada Allah, khusnudzon kepada makhluk di sekitar kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, sudah selesai itu. Ya. Nah, cuma masalah akidah ini penting dibahas kalau ada keraguan-raguan. Jadi kalau ada serangan terhadap akidah, itu harus ada orang yang mencoba untuk menangkis serangan itu. Maka tangkisan itulah membutuhkan ilmu. ilmu, ya. Ilmu untuk menangkis itu yang disebut dengan ilmu apologetika, ya. Apologetika itu ilmu untuk membela akidah, ya. Itu namanya apologetika. Nah, setiap agama itu punya apologetika, ya. Di Islam ada apologetika, di Kristen ada apologetika. Ya, yang paling menonjol ya hanya dua itu, Islam dan Kristen. Itu di dalam dua agama ini ada ilmu khusus yang dikembangkan itu, namanya ilmu apologetika. Ilmu untuk membela iman kita dari serangan terhadap kelompok-kelompok lain, ya. Fa'ingkila, maka jika dikatakan sebagai sebentuk apa namanya sangkalan, ya, dari pihak lawan, an-niza'u, sengketa atau konflik atau sengketa perdebatan itu adalah fi qaulikum mengenai statement kalian, wahai Al-Ghazali dan para pengikut akidah Asy'ariyah, wajibun ayyakunal khaliqu akmala minal makhluqi. Ya. Pernyataan Anda bahwa wajibun wajib an yakuna ada al-khaliqu pencipta, akmala itu lebih sempurna minal makhluki dari makhluknya. Saya masih punya persoalan dengan statement Anda ini, wahai Al-Ghazali. Dari mana Anda tahu bahwa Allah, Tuhan itu lebih sempurna daripada makhluknya? Nah, kalau ada yang bertanya begitu, kulna, menjawab kami. Ya, ini jawabannya, ini kan pertanyaannya itu kan pertanyaan imajiner. Nah, jawabannya ini jawaban yang diciptakan untuk mengantisipasi kalau-kalau ada orang yang bertanya seperti ini. Hadza ini, maksudnya soal tadi itu, qaulukum itu. Ini yaitu soal bahwa Allah itu harus lebih sempurna daripada makhluknya. Itu mimma termasuk hal al-iqraru, yajibu yang wajib al-iqraru mengakui, bihi mengenai ma, syar'an secara agama, wa aqlan dan secara akal. Ya, secara agama maupun akal itu kita enggak bisa mengelak dari postulat ini, dari statement tadi itu bahwa Allah lebih sempurna daripada makhluknya. Wal ummatu dan umat, ya maksudnya manusia. Wal uqala'u dan orang-orang yang punya akal, itu mujmi'una, sepakat semua alaihi terhadap hadza. Ini prinsip atau aksioma, ya, yang disepakati semua orang. Iya dong, masa Tuhan itu kalah sempurna dengan makhluknya, itu namanya bukan Tuhan, ya. Falanya seduru, maka tidak mungkin keluar hadas soalu, pertanyaan seperti ini, ya. Pertanyaan kenapa kok harus Allah lebih sempurna daripada makhluknya, pertanyaan seperti itu gak mungkin keluar min mu'takidin, dari orang yang beriman. Waman, dan barang siapa, waman dan barang siapa, ittasa'a yang bisa memuat, bisa mengakomodasi, bisa menerima akluhu, akalnya orang ini. Menerima untuk apa? Liqabuli qadirin, untuk menerima gagasan tentang adanya orang yang berkuasa, yang mampu. Yaqdiru, yang mampu orang ini, ala ikhtira'ima, untuk menciptakan seseorang, ya. Huwa yang ma ini a'la, lebih sempurna, wa asyrafu, dan lebih mulia, minhu, dari qadir tadi itu. Kalau ada orang kok percaya hal seperti ini, maka faqadin khala'a, maka telah lepas orang ini an gharizatil basyariyati, dari insting kemanusiaan. Wanatoko, dan mengucapkan, nanti saya terangkan, ya, saya baca dulu sampai akhir paragraf. Wanatoko dan mengucapkan lisanuhu, lisannya man tadi, orang tadi, bima, dengan sesuatu, mengucapkan sesuatu, yambu, yang menjauhi, an qabulihi, dari menerima ma, sesuatu tadi itu, kolbuhu, hatinya orang tersebut. Ingkana, jika ada orang ini, yafhamu, memahami, ma perkataan, yakulu, yang mengucapkan orang tadi, hu, kepada ma. Walihada, dan karena inilah, karena apa namanya, nubuwu qalbihi an qabuli ma apa al-madhkur tadi itu, la naro, tidak melihat kami, akilan, seorang yang punya akal, ya'taqidu, yang beretikat, yang meyakini, orang yang berakal ini, hadzal i'tiqada, i'tiqad seperti ini.
Jadi pertanyaan tadi itu, ya, tadi kan ada yang nanya, bagaimana mungkin, atau bagaimana penjelasannya, kamu kok punya pendapat bahwa Tuhan itu harus lebih sempurna daripada makhluknya? Nah, ini pertanyaan yang gak masuk akal. Ya, dengan menggunakan akal maupun dalil agama, kita sudah tahu lah, namanya Tuhan yang lebih sempurna daripada makhluknya. Jadi kalau ada Tuhan kok kalah sempurna dengan makhluknya, itu mustahil. Nah, tetapi nanti ini diterangkan di sini. Kenapa kok ada orang bertanya seperti itu? Karena begini, ini ada orang yang punya lamunan atau apa lamunan itu ya, bayangan ya. Allah itu kan katanya maha kuasa. Apakah mungkin Allah itu maha kuasa dan kuasa untuk menciptakan Allah yang lebih berkuasa dari dirinya? Namanya ini pertanyaan imajiner ini ya. Jadi Allah kan maha kuasa, Allahu qadirun ya. Allah maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, apakah mungkin Allah apakah Allah kuasa menciptakan Allah yang lain yang lebih berkuasa daripada dia? Kan katanya maha kuasa, kekuasaannya sempurna. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya? Nah, kalau ada orang kok bertanya seperti ini, ya, orang kalau ada orang kok akalnya bisa menerima paham seperti ini bahwa Allah itu begitu berkuasanya sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya, maka orang seperti ini sudah kehilangan insting kemanusiaan, akalnya udah hilang itu. Kenapa? Ya, penjelasannya sudah ada pada pembahasan yang lalu mengenai sifat kudratnya Allah ya. Dalam bagian tentang sifat kudrat diterangkan bahwa sifat kudratnya Allah ini hanya berta'alluq, berhubungan dengan al-mumkinat, sesuatu yang mungkin ya. Jadi Allah memang punya sifat kudrah, kuasa, tetapi kekuasaan Allah ini hanya berhubungan, objeknya itu hanya sesuatu yang mungkin, artinya mungkin ada, mungkin wujud itu. Nah, kalau sesuatu yang mustahil wujud itu bukan merupakan lingkup dari sifat kudratnya Allah. Jadi itu kalau sampean bertanya seperti itu sama dengan bertanya begini. Misalnya, kenapa kok malam itu tidak siang? Itu pertanyaan itu kan tidak masuk akal. Kenapa kok malam itu tidak siang? Loh, malam itu disebut malam ya karena tidak siang. Kalau sampean pertanyakan, kenapa kok malam itu tidak siang? Kenapa kok sinar itu tidak gelap? Misalnya, loh, itu pertanyaan apa itu? Sinar dan gelap itu ya bertentangan. Sinar itu disebut sinar karena dia tidak gelap. Gitu loh. Kenapa kok laki-laki itu tidak perempuan? Loh, ya memang laki-laki itu bukan perempuan. Kalau sampean tanyakan itu, sampean gendeng itu. Ya. Sampean yang gendeng itu. Itu sama. Bertanya tentang, kan apakah mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari dirinya? Itu sama dengan bertanya, kenapa kok malam itu tidak siang? Kenapa kok angka genap itu tidak ganjil? Nah, itu gimana maksudnya itu? Itu gendeng, pertanyaan gendeng itu. Kenapa? Karena ya kudrat itu memang hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin ada. Kalau enggak mungkin ada, sesuatu yang lebih sempurna daripada Allah itu enggak mungkin ada. Wong Allah itu adalah yang paling sempurna. Nah, kalau sampean membayangkan Allah menciptakan sesuatu yang lebih sempurna daripada dirinya, itu namanya membayangkan sesuatu yang mustahil. Nah, itu tidak mungkin ya. Karena itu pertanyaan bahwa apakah Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih sempurna daripada dirinya lah, itu namanya pertanyaan gendeng, itu pertanyaan yang membuat orang itu in khala'a an gharizatil basyariyah ya, lepas dari apa namanya akal sehat kemanusiaan. Jadi nggak mungkin kalau orang punya akal nggak mungkin bertanya seperti itu. Sama dengan nggak mungkinnya orang berkata bahwa ya angka genap itu ya sama dengan angka ganjil, itu sama dengan begitu. Kalau ada orang punya akal itu tidak mungkin mengatakan begitu. Fa'ingkila, oke kita teruskan ya. Fa'ingkila, ini pertanyaan pertama, an-niza'ul awal ya, apa namanya perdebatan yang pertama. Fa'ingkila, maka jika dikatakan lagi an-niza'u, persoalan ya, pertentangan itu adalah fil asli tsani, di dalam pokok yang kedua. Tadi kan pertama, kenapa kok ada statement Allah itu harus lebih sempurna daripada apa namanya makhluknya? Itu pertanyaan pertama sudah dijawab kan. Nah, sekarang mempersoalkan apa namanya postulat yang kedua, an-niza'u, pertentangan, diskusi atau apa namanya sengketa. Ini an-niza'u itu sengketa. Ini hari-hari ini kita lagi bicara banyak tentang sengketa, sengketa hasil pemilu. Nah, itu namanya an-niza'. An-niza'u, sengketa. Fil asli itu tentang asal, ya pokok asani yang kedua. Wahua asal thani itu adalah qaulukum, statement Anda wahai Al-Ghazali. Innal basira akmalu wa innas sam'a wal basara kamalun. Innal basira, sesungguhnya orang yang bisa melihat, akmal itu lebih sempurna. Wa inna sam'atan, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, itu kamalun, itu sebentuk kesempurnaan. Bagaimana Anda bisa mempertahankan statement Anda itu bahwa orang yang bisa melihat itu lebih sempurna daripada orang yang tidak bisa melihat? Dan bahwa memiliki pendengaran dan pendengaran itu adalah sebentuk kesempurnaan. Apakah, kenapa, dalilnya apa, buktinya apa? Ya sebetulnya ini sih pertanyaan gampang ya. Pertanyaan gampang ini. Kulna, menjawab kami, hadza ini ya, niza ini aidon juga mudrakun, itu bisa difahami bibadihatil akli, dengan akal yang apa namanya yang sederhana. Bedihah itu artinya sesuatu yang langsung datang ke akal kita, ke pikiran kita, tanpa dipikir itu bedihah namanya. Kalau bahasa survei, bedihah itu artinya top mind, apa top mind itu ya, sesuatu yang ada di puncak pikiran kita. Begitu ditanya tanpa mikir, ya langsung, siapa pilihan kamu? Langsung, top mind kamu siapa? Anies, Prabowo atau Ganjar? Nah, itu namanya top mind, itu begitu, itu badiha itu ya. Mudrakun itu bisa difahami bibadihatil akli, melalui akal yang sederhana ya. Artinya akal yang langsung langsung bekerja tanpa melalui pikiran ya, tanpa dipikir dulu. Bagaimana? Fa innal ilma, Inilah badihatul akal itu ini. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu ya, ilmu, pengetahuan itu kamalun, jelas dong kesempurnaan. Orang yang punya ilmu itu lebih sempurna daripada orang yang tidak punya ilmu. Wasam'a dan pendengaran, wal basara dan penglihatan, itu juga kamalun, kesempurnaan tsanin yang kedua lil ilmi, bagi ilmu. Jadi orang punya ilmu itu juga sempurna ya, atau ilmu itu kesempurnaan, pendengaran dan penglihatan itu juga kesempurnaan yang melengkapi kesempurnaannya ilmu. Fa inna, karena sesungguhnya kami Al-Ghazali, bayanna, telah menjelaskan kami, annahu, sesungguhnya apa namanya as-sama atau basar itu nau istikmalin, itu adalah sejenis kesempurnaan atau ngudi sempurna, itu kalau bahasa pesantrennya ya, murih sempurna, mencari kesempurnaan ilmu, bagi ilmu. Wa tahayyuli, dan tahayyul, tahayyul itu imajinasi. Orang kalau punya pengetahuan terus ditambah dengan bisa melihat dan bisa mendengar, itu pengetahuannya makin sempurna.
Karena apa? Karena pengetahuannya bisa langsung diverifikasi dengan sesuatu yang empiris. Ya, orang yang berilmu tapi tidak bisa melihat atau tidak mendengar itu juga sempurna. Ya, sempurna. Tapi akan lebih sempurna, makanya istiqmal. Kesempurnaannya bertambah kalau bersama ilmu itu ditambahkan unsur lain, yaitu melihat dan mendengar. Ya. Begitu sampean bisa melihat, sampean bisa membuktikan pengetahuan Anda itu. Sampean tahu ada kota namanya Jakarta. Berdasarkan informasi yang sampean baca di buku segala macam, sampean tahu itu ada namanya kota Jakarta. Nah, pengetahuan ini akan lebih sempurna kalau sampean buktikan sampean pergi ke Jakarta melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang Jakarta ini. Wah, itu ilmunya makin kokoh itu. Iya kan? Jadi pengetahuan itu akan sempurna kalau ditambah dengan melihat dan mendengar. Karena kadang-kadang pengetahuan yang ditambahi dengan melihat dan mendengar itu beda dengan pengetahuan yang hanya pengetahuan tok. Itu namanya teori yang tidak dibuktikan. Makanya mendengar dan melihat itu istiqmal itu adalah tidak sekedar kesempurnaan ya. Istiqmal itu upaya untuk menyempurnakan, itu istiqmal ya. Jadi ungkapan istiqmal, kalau kamal itu kesempurnaan, tapi kalau istiqmal itu upaya untuk menyempurnakan, jadi ada usaha itu ya. Istiqmal itu ada effort ya, ada usaha. Jadi begitu sampean punya pengetahuan, terus punya penglihatan dan pendengaran, itu sampean dengan dua kemampuan ini sampean bisa berupaya untuk menyempurnakan lebih jauh lagi pengetahuan yang semula hanya bersifat teori itu ya, lalu dibuktikan dengan melihat sendiri, mendengar sendiri itu. Nah, ini kan berarti mendengar dan melihat itu kesempurnaan. Kalau Allah Maha melihat, Maha mendengar, berarti sempurna. Kalau Allah tidak bisa melihat, tidak mendengar, berarti kurang. Enggak mungkin Tuhan kok kurang itu. Inilah dalilnya kenapa secara akal ya, kenapa Allah itu punya sifat sama dan basar ya. Waman dan barang siapa alima yang mengetahui orang ini syai'an sesuatu ya, walam yara dan tidak melihat orang ini hu kepada sesuatu itu, summa ra'ahu kemudian melihat orang ini hu kepada syai' sesuatu itu, istafada maka akan menambahkan orang ini mazidah kasfin terhadap tambahannya penyingkapan ya, pengungkapan wa kamalin dan kesempurnaan. Fakaifa maka bagaimana yukolu bisa dikatakan inna dhalika sesungguhnya tadi itu sama dan basor, melihat dan mendengar, hasilun itu terjadi lil makhluki kepada makhluk, walaisa dan tidak ada dhalika bihasilin terjadi lil khaliki bagi Allah yang maha mencipta. Au yukolu atau dikatakan begini inna dhalika, ini kalau tadi kan proses argumentasinya argumen yang positif ya. Sekarang argumen yang sebaliknya, yang diakes, dibalik, yang negatif. Au yukalu juga bisa jadi berargumen secara negatif. Au yukalu atau dikatakan inna dzalika sesungguhnya. Inna dzalika sesungguhnya tadi itu sama basar penglihatan dan pendengaran itu laisa tidak ada dzalika ini bikamalin kesempurnaan. Jadi sampean bisa juga mengatakan oh melihat dan mendengar itu bukan kesempurnaan itu. Fa illam yakun maka jika tidak ada dzalika itu kamalan kesempurnaan, fahuwa maka dzalik hal tadi itu yaitu pendengaran dan penglihatan itu naqsun adalah kekurangan. Aula huwa atau tidak ada zalika itu naksun kekurangan, wala huwa dan tidak ada zalika itu kamalun kesempurnaan. Ini namanya apa namanya kias syarti namanya ini. Wa jami'u hadhil aqsami, dan semua bagian-bagian ini apa namanya kategori-kategori ini muhalun muhal. Fadhaharu, maka jelaslah annal haqqa, sesungguhnya Allah yang maha hak, atau annal haqqa, sesungguhnya kebenaran, ma adalah sesuatu dzakarna, yang telah menyebutkan kami hu kepada ma. Jadi ini namanya kias ya, silogisme. Ada kias itu kias iktironi, ada kias syarti ya. Ini cara berargumentasinya dibalik ya. Jadi kalau tadi kan pendengaran dan penglihatan itu sifat kesempurnaan. Ya. Kalau itu sifat kesempurnaan, berarti harus ada pada Allah. Karena tidak mungkin sifat kesempurnaan ini ada pada manusia, tetapi tidak ada pada Tuhan yang menciptakan manusia. Itu dalil pertama. Dalil kedua, bisa dikatakan begini. Sifat mendengar dan melihat, ya, itu punya dua kemungkinan. Dia adalah sifat kekurangan, sifat negatif ya. Enggak, itu memiliki pendengaran dan penglihatan itu bukan kesempurnaan, itu kekurangan itu. Atau dikatakan lagi, sifat ini ya bukan sifat sempurna dan juga bukan sifat kurang. Jadi dia tidak positif juga tidak negatif. Nah, dua hal ini semua enggak mungkin ya. Jadi jenengan mengatakan kemampuan mendengar itu adalah kekurangan. Itu kan tidak mungkin. Dengan akal saja kita sudah bisa mengatakan orang yang mendengar itu lebih sempurna daripada yang bisa mendengar. Ya, lebih sempurna daripada yang orang yang bisa mendengar lebih sempurna daripada yang tidak bisa mendengar. Karena itu sifat mendengar tidak mungkin berupa kekurangan, itu kelebihan. Karena itu mengatakan mendengar, melihat itu sifat kekurangan, itu mustahil. Atau sampai katakan juga, oh enggak, ini bukan sifat positif dan juga bukan sifat negatif, bukan dua-duanya. Itu juga mustahil. Ya. Enggak mungkin sesuatu itu ya tidak negatif, tidak positif. Itu kan enggak bisa ya. Sesuatu itu imma negatif, imma positif. Atau negatif atau positif. Atau sempurna atau kurang ya. Kalau tidak dua-duanya itu tidak masuk akal. Karena itu opsi atau alternatif yang paling mungkin adalah yang pertama, yaitu bahwa sifat melihat dan sifat mendengar itu adalah sifat kesempurnaan. Karena ini sifat kesempurnaan, maka dia harus ada pada Allah. Karena Allah maha sempurna. Tidak mungkin makhluknya mendengar dan melihat, Tuhannya tidak. Ini dalil akal. Ini masih panjang ini ya, keterangannya ini. Kita sekiankan saja ngaji Al-Iktisad malam ini ya. Kita teruskan lusa ya. Karena ini ada juga apa namanya niza atau pertanyaan ketiga ya, yang membutuhkan jawaban panjang ini ya. Kalau saya baca malam ini nanti akan memakan waktu lama ini. Jadi sekian saja ngaji kita Al-Iktisad. Kita teruskan besok malam kita ngaji kitab Ihya. Mari seperti biasa kita tutup dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma shalli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها. عافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.